գլուխ 21-րդ։ Եվ ահա այդպես, զերույթի րոպեին առած իմ հայտարարությամբ ես կապանք դրի ինձ վրա։ Ես կմնամ այստեղ։ Փաստորեն, ինչպես այդ հասկացա Էմիլիայի դուրս գնալուց անմիջապես հետո, ես չէի էլ կարող այլևս մնալ այդտեղ։ Միակ մարդը, որը պետք է անպայման հեռանար այդտեղից, դա հենց ես էի։ Ռայնգոլդի հետ արդեն խզել էի իմ հարաբերությունները։ Այդ նույնը արել էի նաև Բատիստայի հետ։ Իսկ այժմ էլ, ամենայն հավանականությամբ, պետք է խզվեին իմ և Էմիլիայի միջև եղած հարաբերությունները։ Մի խոսքով ես լրիվ ավելորդ էի։ Եվ միակ բանը, որ ինձ մնում էր, դա իմ այստեղից հեռանալն էր։ Բայց բղավելով Էմիլիայի վրա, ես ասացի, որ ինքս նույնպես կմնամ։ Եվ իսկապես էլ, ոչ այն է դեռ չմարած վերջին հույսի պատճառով, ոչ այն է չար դիտավորությունից դրթված, ես զգում էի, որ ուզում եմ մնալ։ Ուրիշ պայմաններում իմ այդ դրությունը կարող էր նույնիսկ ծիծաղելի թվալ, բայց իմ այն ժամանակվա հուսահատական հոգեվիճակի պայմաններում դա պարզապես ծանր էր և անտանելի։ Ես նման էի այն ալպինիստին, որը վեր մագլցելու ժամանակ հասնելով անսահման վտանգավոր մի կետի, հանկարծ գիտակցում է, որ դա մի տեղ է, որտեղ նա ոչ կարող է կանգ առնել, ոչ շարժվել առաջ և ոչ էր վերադառնալ դեպի հետ։ Փոթորկված վայրկենական հուզմունքից ես սկսեցի հյուրասենյակում հետու առաջ քայլել, ինքս ինձ հարցնելով, թե ինչ եմ անում արդյոք։ Ես հասկանում էի, որ այդ երեկո Էմիլիայի և Բատիստայի հետ չէի կարող սեղան նստել և ձևացնել, թե իբրև ոչինչ չի եղել։ Մի րոպե մտածեցի, որ գուցե գնամ Կապրի ընթրելու և այնտեղից վերադառնամ ուշ երեկոյան։ Սակայն այդ օրը 4 անգամ այդ նույն ճանապարով այրող արևի տակ ամառանոցից քաղաք էի վազել ու վերադարձել։ Եվ այժմ ինձ այնքան էի հոգնած զգում, որ այդ բոլորը նորից կատարելու ոչ մի ցանկություն չունեի։ Նայեցի ժամացույցին, արդեն 6-ն էր։ Մինչև ընթրիկ ամբողջ 2 ժամ ժամանակ կար։ Ինչ անել։ Վերջապես որոշեցի, գնացի իմ սենյակը և դուռը կողպեցի ներսից։ Ես ծածկեցի փակոցափեղկերը և մութ խավարում փրվեցի մահճակալին։ Իսկապես էլ հոգնած էի։ Եվ հազիվ էի պարկել, երբ զգացի, որ անդամներս բնազդով ինչ-որ հարմար դիրք են փնտրում քնելու համար։ Այդ րոպեին ես շնորհակալ էի իմ մարմնից, որն ավելի իմաստուն էր, քան միտքս, և առանց ճիգեր գործադրելու համր մի պատասխան տվեցի ինձ այնքան տանջող «ինչ անել» հարցին։ Փոքրինչ հետո ես արդեն սուզված էի խոր քնի մեջ։ Ես քնեցի բավական երկար և առանց երազներ տեսնելու։ Իսկ երբ արթնացա, սենյակում արդեն լրիվ մութ էր։ Ինձ թվաց, որ ուշ գիշեր է։ Ես տեղիցս ելա, մոտեցա լուսամուտին և լայնորեն բացեցի նրա փեղկերը։ Իսկապես էլ, բավական ուշ երեկո էր։ Ես վառեցի լույսը, նայեցի ժամացույցին, արդեն ժամը 9-ն էր։ 3 ժամ քնել էի։ Ընթրիքը, որքան գիտեի, լինում էր ժամը 8-ին կամ ամենաուշը 8:30-ին։ Նորից իմ մտքի մեջ բարձրացավ նույն հարցը. «Ինչ անել»։ Սակայն այս անգամ ես արդեն ինչպես պարտքն է հանգստացել էի, որի պատճառով էլ իսկույն գտնվեց նրա համարձակ ու պարզ պատասխանը։ Ես գտնվում եմ ամառանոցում և մարդկանցից թաքնվելու ոչ մի հիմք չունեմ։ Հիմա կգնամ, կներկայանամ ընթրիքի սեղանին և թող լինի ինչ ուզում է։ Ես իմ մեջ նույնիսկ մարտական տրամադրություն էի զգում և պատրաստ էի ոչ միայն Բատիստայի հետ սպասվելի կնթարման ժամանակ դիմադրել նրան, այլև այնպես անել, ինչպես և սպառնացել էի Էմիլիային, որ նա մեր երկուսին էլ, Էմիլիային և ինձ, դուրս վռնդի իր ամառանոցից։ Ես արագ-արագ ինձ կարգի բերի և դուրս եկա սենյակից։ Բայց հյուրասենյակում լրիվ ամայություն էր, թեև ամենօրյա սեղանը գտնվում էր սովորական անկյունում, որի վրա, ինչպես նկատեցի, դրված էր միայն մի հոգու ընթրիք։ Հենց այդ նույն րոպեին ներս մտավ աղախինը և, կարծես հաստատելով իմ կասկածները, հայտարարեց, որ Բատիստան ու Էմիլիան գնացել են Կապրիում ընթրելու։ Եթե ես ցանկություն ունեմ, կարող եմ ինքս էլ հետևել նրանց, որոնք լինելու են Բելավիստա ռեստորանում։ Իսկ եթե ոչ, կարող եմ ընթրել այստեղ։ Ընթրիքը արդեն կես ժամը ինչ պատրաստ է։ Ես կռահեցի, որ Էմիլիայի ու Բատիստայի առաջ ևս կանգնած է եղել նույն հարցը. «Ինչ անել»։ Եվ նրանք դա լուծել են վերին աստիճանի հեշտ, հեռացել են տնից, թողնելով ինձ դաշտի տերն ու տնորենը։ Սակայն այս անգամ ես չունեցա ոչ խանդի, ոչ վիրավորանքի և ոչ էլ հիասթափության զգացում։ Ընդհակառակը, տխրությամբ մտածեցի, որ նրանք արել են այն միակ բանը, ինչ կարող էին անել, որ ես դեռ շնորհակալ պետք է լինեմ նրանցից տհաճ հանդիպումից խուսափելու համար։ Ես հասկացա նաև այն, որ դատարկության և բացակայության այդ տակտիկայի նպատակը ինձ այստեղից հեռացնելն էր։ Եվ եթե նրանք այդ տակտիկան կիրառեին հետևողականորեն, նաև հետագա օրերի ընթացքում, ապա որոշակիորեն կհասնեին իրենց նպատակին։ Բայց դա ապագային վերաբերող բան էր, որի մասին դեռ ոչինչ որոշակի ասել չէր կարելի։ Ես աղախնին ասացի, որ ինձ համար ընթրիք բերի և նստեցի սեղանի մոտ։ Կերա շատ քիչ և դժկամությամբ։ Ես ափսեի մեջ դարսած խոզապուխտից ընդամենը մի փոքրիկ կտորի համը տեսա և մի փոքրիկ կտոր էլ վերցրի այն ձկից, որ Էմիլիան առնել էր տվել երեքիս համար։ Իմ ընթրիքը տևեց ընդամենը մի քանի րոպե։ Հետո աղախնին ասացի, որ կարող է գնալ քնելու, քանի որ այլևս նրա ներկա գտնվելու անհրաժեշտությունը չկա։ Իսկ ինքս էլ դուրս եկա պատշգամբ։ Պատշգամբի անկյուններից մեկում մի քանի բազկաթոռներ կային դրած։ Ես վերցրի նրանցից մեկը, բացեցի և դնելով բազրիքի մոտ, նստեցի երեսով դեպի ծովը, որը մթությանը ձուլված բոլորովին չէր երևում։ Երբ Ռայնգոլդի հետ հանդիպումս վերջացրած արդեն ամառանոց էի վերադառնում, ինքս ինձ խոսք տվի, որ Էմիլիայի հետ զրուցելուց հետո կսկսեմ հանգիստ կերպով ամեն ինչի մասին մտածել։ Այդ ժամանակ ես գիտակցում էի, որ դեռ չգիտեմ, թե ինչ պատճառով է Էմիլիան դադարել ինձ սիրելուց։ Բայց երբեք մտքովս չէր անցնում, թե նույնիսկ այդ բացատրությունից հետո էլ ինձ հայտնի չի լինելու այդ պատճառը։ Ընդհակառակը, չգիտեմ ինչու վստահ էի, որ դա պարզություն կտա այն ամենին, ինչ մինչև հիմա սկողված է եղել անհայտության սոսկալի խավարում։ Այնպիսի մի պարզություն, որ ես կբացականչեմ։ Եվ եղած չեղածը դա էր։ Եվ այդպիսի մի չնչին բանի համար դու այլևս ինձ չես սիրում։ Սակայն տեղի ունեցավ այն, ինչ ես չէի սպասում։ Բացատրությունը եղավ։ Կամ համենայն դեպս եղավ բացատրության նման այնպիսի մի բան, որ հնարավոր էր Էմիլիայի և իմ միջև, և այնուամենայնիվ ես այդ մասին ինչպես առաջ, այնպես էլ հիմա գիտեի։ Դեռ ավելի վատ։ Ես եկա այն եզրակացության, որ Էմիլիայի իմ նկատմամբ տածած արհամարանքի պատճառը կարելի է որոշել միայն մեր միջև եղած նախկին հարաբերությունները վերլուծելու միջոցով։ Բայց նա այդ լսել անգամ չէր ուզում։ Փաստորեն նա ցանկանում էր շարունակել իմ հանդեպ ունեցած իր առանց պատճառի արհամարանքը, զրկելով ինձ արդարանալու ամեն մի հնարավորությունից և խանգարելով վերադարձնել իր իսկ սերն ու հարգանքը։ Մի խոսքով, ես հասկացա, որ Էմիլիայի մեջ արհամարանքի զգացումը առաջ էր եկել շատ ավելի շուտ, քան իմ վերաբերմունքը կարող էր որևէ իրական կամ երևակայական հիմք տալ։ Այդ արհամարանքը ծնունդ էր առել առանց որևէ էական պատճառի, մեր բնավորությունների շփումից ու տևական գոյակցությունից։ Բնավորություններ, որոնք չէին ստուգվել, ինչպես փորձաքարի միջոցով ստուգում են ազնիվ մետաղի մաքրության չափը։ Եվ իսկապես էլ, երբ համարձակություն ունեցա ենթադրելու, որ նրա արհամարանքը ծնունդ է առել Բատիստայի հանդեպ ունեցած իմ վերաբերմունքի սխալ գնահատությունից, Էմիլիան ոչ ընդունեց և ոչ էլ մերժեց այդ, այլ պարզապես լռության մատնեց։ Ինչպես երևում է, անսպասելի վշտացած մտածեցի ես։ Էմիլիան իսկապես էլ այն կարծիքին է, որ ես ամեն ինչի ընդունակ եմ։ Նա ինձ ոչինչ չհարցրեց, որպեսզի իմ ենթադրական պատասխանները էլ ավելի չուժեղացնեն իրար համարանքի զգացումը։ Այլ խոսքերով ասած, դեպի ինձ ունեցած վերաբերմունքով Էմիլիան ելնում էր իմ բնավորության գնահատությունից, առանց հաշվի առնելու իմ գործողությունները։ Դրանք դժբախտաբար միայն հաստատում էին նրա այդ գնահատությունը։ Բայց առանց այդ էլ նա, ամենայն հավանականությամբ, ինձ կվերաբերվեր նույն ձևով։ Եվ իսկապես, ինձ համար որպես ապացույց, եթե իրոք դրա անհրաժեշտությունն ունեի, կարող էր ծառայել Էմիլիայի մի տեսակ անբացատրելի և տարօրինակ վերաբերմունքը։ Նա կարող էր ինձ հետ մտերիմ ու մինչև վերջը անկեղծ զրույցի միջոցով ցրել այն դաժան թյուրիմացությունը, որին զարնվել ու փշրվել էր մեր սերը։ Բայց նա այդ չէր անում, և չէր անում այն պատճառով, որ ինչպես քիչ առաջ բղավելով ասացի, չէր ուզում ճշմարտությունն իմանալ։ Ուզում էր նույն ձևով շարունակել իրար համարանքը։ Մինչև այդ ես դեռ փրված էի բազկաթորի մեջ, բայց մտքերս այնպես սկսեցին ինձ հուզել, որ գրեթե մեքենայաբար տեղիցս ելա և հենվեցի պատշգամբի բազրիքին։ Նայելով գիշերային խավարին և վայելելով նրա անդորը, ես ըստ երևույթին ուզում էի հանգստացնել ինձ։ Բայց երբ այրվող երեսս բարձրացրի ծովից փչող մեղ մուսառը հովի կողմը, իսկույն մտածեցի, որ արժանի չեմ այդպիսի թեթևության։ Ես հասկացա, որ արհամարվող մարդը ոչ կարող է, եւ ոչ էլ պետք է հանգստություն գտնի այնքան ժամանակ, որքան շարունակվում է այդ արհամարանքը։ Ինչպես մեղավորը ահեղ դատաստանի ժամանակ, նա իհարկե կարող է բացականչել. «Լեռներ, ծածկեցեք ինձ, ծովեր, սուզեք ինձ ձեր հատակը»։ Սակայն արհամարանքը գնում է նրա հետևից, որտեղ էլ ուզում է նա թաքնված լինի, քանի որ նա արդեն մտել է մարդու հոգու մեջ և մարդու հետ էլ լինում է ամենուրեք։ Ես նորից ինձ գցեցի բազկաթորին և դողդողացող ձեռքով մի սիգարետ վառեցի։ Բայց եւ այնպես, արժանի եմ ես արդյոք արհամարանքի, թե ոչ։ Մտածեցի ես և համոզված որոշեցի, որ արժանի չեմ։ Չէ՞ որ վերջին հաշվով իմ խելքը մնում էր ինձ հետ։ Դա նույնիսկ Էմիլիան չի ժխտում։ Ես իմ խելքով կարող եմ հպարտանալ, դա միակ բանն էր, որով արդարանում էր իմ գոյությունը։ Ուրեմն ես պետք է մտածեի, անկախ նրանից, թե ինչն է իմ մտածմունքի առարկան։ Ես պարտավոր էի արիաբար ի ցույց դնել իմ մտավոր կարողությունների ուժը, անկախ նրանից, թե ինչ գաղտնիք է գտնվում իմ առաջ։ Եթե դադարեմ մտածելուց, ինձ մոտ կմնա միայն սոսկալիային զգացումը, որ ես իսկապես էլ արժանի եմ արհամարանքի, թեև դրա պատճառը անհայտ է։ Եվ ահա համառությամբ ու պայծառ մտքով սկսեցի խորհել. Ինչը ուրեմն կարող էր լինել իմ հանդեպ եղած արհամարանքի պատճառը։ Ես իսկույն մտաբերեցի Ռայնգոլդի այն խոսքերը, որոնցով նա, ինքն այդ չնկատելով, բնորոշեց Էմիլիայի հանդեպ ունեցած իմ դիրքը, մտածելով, որ այդ ասում է Ոդիսևսի և Պենելոպեի մասին։ Ոդիսևսը քաղաքակիրթ մարդ է, իսկ Պենելոպեն պրիմիտիվ հասկացողությունների տերքին։ Մի խոսքով, Ռայնգոլդը, ինքն այդ չկամենալով, Ոդիսականի իր տարօրինակ մեկնաբանությամբ այն ժամանակ որոշակի ճգնաժամ առաջացրեց Էմիլիայի հետ ունեցած իմ հարաբերությունների մեջ։ Իսկ այժմ, այդ նույն մեկնաբանությամբ, որը մի քիչ Աքիլեսի, սկզբում խոցող, ապա իր իսկ հասցրած վերքը բուժող Գեղարդն էր հիշեցնում, աշխատում էր ինձ մխիթարել, անվանելով քաղաքակրթված և ոչ թե բարբարոս։ Ես հասկանում էի, որ դա կարող էր բավական լուրջ մխիթարանք լինել, եթե միայն ընդունեի այդ։ Փաստորեն ես հենց այն քաղաքակիրթ մարդն էի, որն ընկնելով այնպիսի պրիմիտիվ իրադրության մեջ, որտեղ նրա պատիվն են ոտնահարում, հրաժարվում է դանակի օգնությանը դիմելուց։ Քաղաքակիրթ մարդը մտածում է նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կանգնած է լինում սրբության կամ սրբություն համարվող հասկացությունից առաջ։ Բայց հազիվ էի այդ մտածել, երբ իսկույն նկատեցի, որ նման, այսպես ասած, պատմական բացատրությունը չէր կարող բավարարել ինձ։ Ես ամենևին համոզված չէի, որ իմ և Էմիլիայի միջև եղած հարաբերությունները իսկապես նման են ռեժիսորի հնարած Ոդիսևսի և Պենելոպեի հարաբերություններին։ Այդպիսի փաստարկները պատմության բնագավառում արժեքավոր են, բայց ոչինչ նշանակել չեն կարող մարդկային գիտակցության խիստ մտերիմ և անձնական բնագավառի համար, որը չի գտնվում ոչ ժամանակի և ոչ էլ տարածության մեջ։ Այդտեղ օրենքների թելադրողը միայն մեր մեջ գտնվող Թևն է։ Սակայն ի՞նչն է այնուամենայնիվ պատճառը, որ Էմիլիան դադարեց ինձ սիրելուց, որ նա սկսեց ինձ արհամարել։ Եվ ամենից առաջ ի՞նչ անհրաժեշտությունից դրթված է, որ նա արհամարում է ինձ։ Ես հանկարծ հիշեցի Էմիլիայի այն արտահայտությունը, երբ նա ասաց. «Որովհետև դու տղամարդ չես»։ Ես հիշեցի, թե ինչպես ինձ խոցեց այդ մաշված արտահայտության և նրա արտաբերելու անկեղծ անմիջականության միջև եղած հակադրությունը։ Ես մտածեցի, որ գուցե հենց այդ արտահայտության մեջ է Էմիլիայի իմ հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի բանալին։ Եվ իսկապես էլ, այդ արտահայտության մեջ աղոտ արտացոլվում էր այն տղամարդու իդեալական կերպարը, որը Էմիլիայի համար, իր իսկ խոսքերով ասած, իսկական տղամարդ էր։ Մի տղամարդ, որին նրա կարծիքով ես ոչ նման էի և ոչ էլ կարող էի նմանվել։ Սակայն մյուս կողմից էլ, այդ արտահայտությունը իր մաշվածությամբ ենթադրել էր տալիս, որ իդեալական կերպարը Էմիլիայի մոտ ստեղծվել է ոչ թե մարդու արժանիքները գիտակցորեն գնահատելու շնորհիվ, այլ այն միջավայրի պայմանականությունների ազդեցության տակ, որտեղ ինքը ապրել էր։ Իսկ այդ միջավայրի մարդկանց համար իսկական տղամարդը հենց ինքը Բատիստան էր, որ կար։ Բատիստան, իր անասնական ուժով և կյանքում հաջողակ լինելու իր ունակություններով։ Դրա, իրոք այդպես լինելու ապացույցը Էմիլիայի գրեթե համայված այն հայացքն էր, որը նա նախորդ օրը սեղանի շուրջը նստած հաճախ գցում էր Բատիստայի վրա։ Եվ այն, որ Էմիլիան վերջիվերջո զիջեց Բատիստայի ցանկություններին, եթե անգամ այդ զիջումը տեղի ունեցավ հուսաբեկության պայմաններում։ Կարճ ասած, Էմիլիան ինձ արհամարում էր և ուզում էր արհամարել այն պատճառով, որ չնայած իր անմիջականությանն ու պարզությանը, կամ ավելի լավ կլինի ասել, հենց այդ անմիջականության և պարզության հետևանքով, նա ամբողջովին թաղվել էր Բատիստայի միջավայրին հատուկ ավանդական պատկերացումների մեջ։ Դրանց էր վերաբերում նաև այն պատկերացումը, որ աղքատմարդը չի կարող ապրել հարուստ մարդուց անկախ, կամ, այլ խոսքերով ասած, չի կարող մարդ լինել։ Ես որոշակի չգիտեի, թե Էմիլիան իսկապես է արդյոք ինձ կասկածում Բատիստայի նկարտումները խրախուսելու մեջ։ Եթե դա իրոք այդպես էր, ապա նա ամենայն հավանականությամբ մտածում էր. Ռիկարդոն կախված է Բատիստայից։ Նրան վճարողը Բատիստան է։ Հաջորդ աշխատանքը նա հույս ունի ստանալ Բատիստայից։ Բատիստան ինձ սիրահետում է, ուրեմն Ռիկարդոն ինձ հուշում է, որպեսզի ես Բատիստայի սիրուհին դառնամ։ Ես ապշեցի, թե ինչպես առաջ այդ մասին չէի մտածել։ Իսկապես էլ շատ տարօրինակ էր, որ հենց ինքս ֆոդիսականին տված Բատիստայի և Ռայնգոլդի այդ մեկնաբանությունների մեջ, այնքան պարզորոշ տեսնելով երկու տարբեր աշխարհ ըմբռնում, ինձ հաշիվ չտվի, որ Էմիլիան, կազմելով իմ մասին իրականությունից այնքան հեռու իր պատկերացումը, փաստորեն նույնն էր անում, ինչ որ անում էին պրոդյուսերն ու ռեժիսորը։ Այստեղ միակ տարբերությունն այն էր, որ Ռայնգոլդն ու Բատիստան նկատի ունեին Ոդիսևսին և Պենելոպեին, երկու երևակայական կերպարների, իսկ Էմիլիան թույլ էր տալիս այդ ամոթալի երազը երկու իրական և կենդանի մարդկանց միջև, իր և իմ միջև։ Այդպիսով Էմիլիայի բարոյական անկեղծության և չգիտակցված գրեհկության խառնուրդը նրա մեջ ծնել էր մի միտք, որը ճիշտ է, թեև ինքը չէր ընդունում, բայց և չէր հերքում։ Այդ միտքն այն էր, որ իբր ես նրան մղում եմ Բատիստայի գիրկը։ «Մի րոպե ենթադրենք», ասացի ես ինձ, «որ Էմիլիան պետք է ընտրություն կատարի Ոդիսականին տված Ռայնգոլդի, Բատիստայի և իմ մեկնաբանությունների միջև»։ Նա իհարկե կհասկանա զուտ առևտրական բնույթի այն մոտիվները, որոնցից ելնելով Բատիստան պահանջում է, որպեսի Ոդիսականը դառնա միայն տեսարանային ֆիլմ։ Նա կարող է նաև հավանություն տալ Ռայնգոլդի մտահայեցողական և հոգեբանական կոնցեպցիային։ Սակայն կասկածից վեր է, որ իր ամբողջ բանականությամբ և անմիջականությամբ հանդերձ, նա ի վիճակի չի լինի բարձրանալու մինչև իմ տված մեկնաբանության մակարդակը, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, մինչև Հոմերոսի և Դանտեի տեսակետը։ Նա ի վիճակի չի լինի այդ անելու ոչ միայն այն պատճառով, որ կրթություն չունի, այլև այն, որ չի ապրում իդեալականի աշխարհում, որ նրա ապրած աշխարհը այդ Բատիստաների և Ռայնգոլդների իրական աշխարհն է։ Այդպես էր շրջագիծը փակվում։ Էմիլիան իմ երազանքների կինն էր, բայց միևնույն ժամանակ նա մի կին էր, որը հիմք ընդունելով ինչ-որ ողորմելի պատկերացումներ, դատապարտում էր ինձ և արհամարում։ Նա մի կողմից Պենելոպեն էր, որը 10 երկար տարիներ հավատարիմ է մնում իր բացակա ամուսնուն, մյուս կողմից մեքենագրուհին, որը շահախնդրություն էր կասկածում այնտեղ, որտեղ նա ամենևին չկար։ Որպեսզի ես ունենամ այն Էմիլիային, որին սիրում եմ, իսկ նա ինձ համարի այն Ռիկարդոն, ինչպիսին իրականում կամ, ես պետք է նրան դուրս բերեի այն աշխարից, որտեղ նա ապրում էր և տանեի մի պարզ ու մաքուր աշխարհ, ինչպիսին նա ինքն էր։ Մի աշխարհ, որտեղ դրամը չի շխի մարդու վրա, և լեզուն մնացած լինի անեղծ ու անապական։ Մի աշխարհ, որին ինչպես Ռայնգոլդն էր ասում, ես կարող էի ձգտել, սակայն որը իրականում գոյություն չուներ։ Բայց չնայած այդ ամենին ես պետք է շարունակեի ապրել։ Այսինքն, պետք է պահպանեի գոյությունս և գործեի հենց այդ նույն, Բատիստայի և Ռայնգոլդի աշխարհում։ Ինչ պետք է անեի։ Նախևառաջ պետք է ազատվեի ոչ լիարժեքության այն տանջալի զգացումից, որն իմ մեջ ծնունդ էր առել այն անիմաստ և անհեթեթ ենթադրությունից, թե իբր եսի բնե արհամարելի մարդ եմ։ Որովհետև, ինչպես նշեցի, հենց այդ միտքն էր, որ հիմնականում զգացվում էր Էմիլիայի դեպի ինձ ունեցած վերաբերմունքի մեջ։ Ինձ վերագրվող բնածին ստորության միտքը, ստորությունը, որը պայմանավորվում էր ոչ թե իմ գործողություններով, այլ իմ էությամբ։ Ես համոզված էի, որ ոչ ոք հենց այնպես չի կարող համարվել արհամարված, անկախ նրանից, թե ինչ է անում և ինչպես է վերաբերվում ուրիշներին։ Սակայն իմ ոչ լիարժեքության զգացումից ազատվելու համար, ես պետք է այդ համոզեի նաև Էմիլիային։ Ես վերհիշեցի Ոդիսևսի կերպարի 3 տեսակ մեկնաբանությունները, որոնց մեջ տեսնում էի գոյության 3 հնարավոր ձևեր։ Դա Բատիստայի պատկերած կերպարն էր, Ռայնգոլդի ստեղծած կերպարը եւ վերջապես իմ առաջարկածը, որը ես համարում էի միակ ճշմարիտը, եւ փաստորեն հենց այն կերպարը, ինչպիսին ինքը Հոմերոսն է ներկայացրել։ Ինչու Բատիստան, Ռայնգոլդը եւ ես այդքան տարբեր էինք պատկերացնում Ոդիսևսի կերպարը։ Այն պարզ պատճառով, որ մեր վարած կյանքը, մեր ունեցած իդեալները բոլորովին տարբեր էին։ Բատիստայի ստեղծած կերպարում, որը խիստ մակերեսային էր, գրեհիկ, հռետորական եւ անբովանդակ, արտացոլվում էին պրոդյուսերի իդեալները կամ, ավելի ճիշտ կլինի ասել, նրա շահերը։ Ավելի իրական էր, թեև չափազանց ցեղմած ու ճապաղեցրած, Ռայնգոլդի պատկերած կերպարը, որը համապատասխանում էր այդ ռեժիսորի բարոյական ու ստեղծագործական չափանիշներին։ Եվ վերջապես իմ ներկայացրած կերպարը, որը առանց կասկածի, ամենավսեմ ու ամենաիրական, ամենապոետական եւ միևնույն ժամանակ ամենաճշմարիտ կերպարն էր, որը ծնունդ էր առել դեպի կյանքն ունեցած իմ, թող որ անզոր, բայց եւ անկեղծ ցգտումներից։ Կյանք, որին դրամը ոչ հապականել էր եւ ոչ էլ զրկել բովանդակությունից, իջեցնելով ու հասցնելով նրա էությունը լոկ ֆիզիոլոգիական եւ նյութական գոյության աստիճանին։ Որոշ իմաստով ինձ փոփեց այն հանգամանքը, որին պատկերացրած կերպարը եղածների մեջ լավագույնն էր։ Ես պետք է այդ կերպարին նմանվեմ, եթե անգամ ինձ չհաջողվեց հաղթանակով պսակել նրան սցենարի մեջ, եթե անգամ կյանքում նրան մարմնավորելը անհնարին է։ Ես միայն այդ ձևով կարող եմ ապացուցել Էմիլիային իմ իրավացի լինելը, միայն այդ ձևով կարող եմ նորից նվաճել նրա սերն ու հարգանքը։ Բայց ինչպես այդ անել։ Ես միայն մի հնարավոր միջոց էի տեսնում՝ Էմիլիային սիրել էլ ավելի շատ, անվերջ ու ամեն պատահարիթով, երբ այդ անհրաժեշտ էր, ապացուցել նրան իմ սիրո մաքրությունն ու անշահախնդրությունը։ Այնուամենայնիվ ես մտածեցի, որ առայժմ դեռ Էմիլիային հարկադրելու կարիք չկա։ Կմնամ մինչև վաղը եւ օրվա երկրորդ կեսի շոգենավով կմեկնեմ, առանց նրան տեսնելու կամ խոսելու որևէ փորձ անելու։ Հետո հրոմից կգրեմ մի շատ երկար նամակ, որի մեջ կասեմ ու կբացատրեմ այն ամենը, ինչի վիճակի չեղա ասելու այստեղ, մեր խոսակցության ժամանակ։ Այդ րոպեին ականջիս հասան ինչ-որ խոսակցության ձայներ, որոնք գալիս էին դեպի պատշգամբ բերող փոքրիկ ճանապարից։ Ես իսկույն ճանաչեցի Էմիլիայի եւ Բատիստայի ձայները։ Հետո անմիջապես ներս գնացի եւ մտնելով սենյակս, փակվեցի ու մնացի այնտեղ։ Բայց քունս չէր տանում։ Ինձ թվում էր, թե ես սոսկալի տանջվում եմ այդ հեղձուկ սենյակում փակված, զգալով, որ նրանք ազատ զրուցում են եւ զբոսնում ամառանոցում, իմ շուրջը։ Ես տարապում էի անքնությամբ, հատկապես վերջին ժամանակներս։ Այդ պատճառով էլ հրոմից հետո վերցրել էի շատ ուժեղ եւ վայրկենապես ներգործող քնաբեր դեղ։ Ընդունելով այդ դեղից կրկնակի դոզա, ես, զայրույթով լցված, առանց շորերս հանելու փրվեցի մահճակալին։ Գրեթե անմիջապես քունս տարավ։ Ընդամենը մի քանի րոպե միայն կարողացա լսել Բատիստայի եւ Էմիլիայի խոսակցության ձայները։